Og nú ætla ég að lesa söguna af Ullarvindli. Það var einu sinni kóngur og drottning í ríki sínu. Þau áttu sér eina dóttur sem Ingibjörg hét. Og Karl og Kerling í Garðshorni, þau áttu eitt son sem hétu Ullarvindill. Kóngi þótti ákaflega vænt dóttur sína og þóttist hvergi vita þann mann sem henni væri full boðin og til að fæla menn frá að byðja hennar, lét hann það berast að hann gæfi engu manni dóttur sína nema þeim sem gæti fyllt belg af orðum. Enginn þorði að byðja kóngsdóttur þegar þeir heyrðu þetta, þegar þeir þóttust ekki vita hvernig ætti að fylla belg af orðum. Karlsson í Garðshorni heyrðu nú orð kóngsins eins og fleiri. Einu sinni fór hann til kerlingarinnar, móður sinnar og bað hana ljá sér skærin sín og nálina. Hún spyr hvað hann ætli að gera við það. Hann segist að ætla að fara með það heim í kóngsríki og vita hvort drottningin og kóngsdóttir vilji ekki eiga það. Kerling brosir að syni sínum og fær honum það. Síðan kemur hann til föður síns og biður hann að ljá sér öxina sína. Karl spurði hvað hann ætlaði að gera við hana. Hann segist að ætla að færa kónginum hana. Karl fær honum þá öxina. Ullarvindill fer nú með þetta heim í kóngsríki og kemur að kastala kóngsdóttur og sér að hún að sauma. Hann horfir dálita stund á hana þangað til hann segir Ekki fer hún móður mín svona að sauma. Hvernig fer hún þá að sauma, spyr hún. Hún leggur nálina við og svo saumar hún sjálfkrafa, segir hann. Vestlingskindin, útvegaðu mér þá nál, segir hún. Hvað fæ ég fyrir það, segir hann. Hvað viltu, segir hún. Sofa hjá þér, segir hann. Farðu þá burtu, segir hún. Jæja, segir Ullarvindill. Ég skal hafa mína nál sjálfur. Mér ekki ótunareyrir í henni. Ekki seint og illa, segir hún. Komdu þá hérna. Hann fékk henni þá nálina. Síðan fór hann þangað sem drottningin var að skera klæði. Ekki fer hún móður mín svona að sníða, segir hann. Hvernig fer hún þá að, segir drottning. Hún leggur skærin á og svo sníðaðu sjálf, segir hann. Vestlingskindin, útvegaðu mér þau skæri, segir drottning. Hvað fæ ég þá í staðinn, segir Ullarvindill. Hvað sem þú setur upp, segir drottning. Hann segist ekki vilja neitt nema sofa hjá henni. Hún segir hann fái það aldrei. Ég skal hafa mín skæri sjálfur, segir hann. Mér engin ótunar eyrir í þeim. Ekki seint og illa, segir drottning. Það þarf enginn að vita það þó ég láti þetta eftir þér óræsið þitt. Svo fekk hann henni skærin. Síðan þegar hann þangað sem kóngur að höggva skó, hann horfir dálita stund á kóng þangað til hann segir Ekki fer hann faðri minn svona að höggva. Nú, hvernig fer hann þá að, segir kóngur. Hann leggur öxina við og svo heggur hún sjálf, segir Ullarvindill. Útvegaðu mér þá öxi, segir kóngur. Hvað fæ ég þá fyrir hana, segir hinn. Segðu mér hvað þú vilt, segir kóngur. Ég vil ekki annað en að þú takir af þér kórónuna og kyssir á beran rassin á mér, segir Ullarvindill. Það get ég ekki unnið til, segir kóngur. Jæja, segir hinn. Það ekki fyrir mig. Ég skal hafa mína öxi sjálfur. Gera hann sig þá líklega til að ganga burtu frá kóngi. Þá talar kóngur til hans og segir Heyrðu strákur, jafn góður ég fyrir það þó að ég geri það sem að þú sagðir ef þú lætur mig þá hafa öxina. Við erum hérna tveir einir og enginn þarf að vita að því. Síðan gerir kóngur þetta og Karlsson færir honum öxina. Síðan fer hann heim í Garðshorn og segir foreldrum sínum frá öllu eins og farið hafði daginn og biður þau að fara með sér heim í kóngsríki á morgun og leggur þeim orð í munn sem þau átt að segja við hann þegar þangað var komið en hann segist muni svara því sem hann vildi. Daginn eftir gengu þau öll þrjú heim í kóngsríki og þegar allir kóngsmenn voru komnir saman og sátu við borðum í höllinni, komu þau þar inn. Þau stóðu dálda stund utarfið, þegjandi, þangað til kelling hefst máls og segir Ullarvindill, sonur minn, hvað gerðurðu á nálinni minni? Hér leggi orð í belg. Ég gaf hana kóngsdótturinni, segir hann. Og hvað gaf hún þér fyrir hana, segir kelling, hér leggi orð í belg. Ég lá hjá henni, segir hann. En hvað gerður á skærunum mínum, segir hún. Hér leggi orð í belg. Ég gaf þau drottningunni, segir hann. Hvað gaf hún þér fyrir þau, segir kelling, hér leggi orð í belg. Ég lá hjá henni, segir hann. Þetta þótti kóngi ljótt að heyra, en þær sátu snæpar. Ullarvindill, sonur minn, segir Karl. Hvað gerður af öxinni minni? Hér leggi orð í belg. Ég gaf hana kónginum, segir Ullarvindill. Og hvað gaf hann þeir fyrir hana, segir Karl, hér leggi orð í belg. Hann tók ofan kórónuna og belgurinn er fullur, segir kóngur. Og þó honum yrði misjafti geði við Ullarvindill, hugsaði hann með sér, að eigi væri annað til en að gefa honum dóttur sína, þar eða svo minkunarlega hefði farið fyrir henni, en strákur myndi vera óheimskur, og raunar gæti hann ekki með réttu tekið hart á mæðgunum fyrir þetta, því að sig hefði og hent sneipuefni, sem legið hefði við að komast í hámæli eins og hitt. Kóngur tók nú Ullarvindil heim til sín og fór að kenna honum, og þó hann væri harðorður við hann fyrst, þá varaði það ekki lengi því að Ullarvindill náði brátt vinfengi hans vegna skarpleika síns og líðni með meiri mannkostum sem hann hafði. Síðan eignaðist hann kóngsdóttur og hálft ríkið meðan kóngu lifði en allt eftir hans dag og stjórnaði vitulega. En Karl og kerling í garðsorni höfðu allsnægtir og lifðu þar alla ævi ánægð.